Den stakkels Claus Hjort, det må være enhver politikers akilleshæl. Det at skulle sidde med en journalist og blive spurgt ind til baggrund og hemmeligheder i hans politiske karriere. Ja, så må forfængeligheden da bryde igennem porten med rambukken. Det er ikke nemt at være politiker og sidde med sine venner, hvor man glemmer, at det venskab kun er på størrelse med hovedet på en kuglepind. Det var en sms på 1424.
Tak for den. Også en anden, der skriver, om det ikke er typisk Claus Hjort. Det var jo også ham, der satte gang i hele den konflikt i Venstre. Er der en, der skriver på sms'en?
Det er sms'er, der er kommet ind efter et interview med Peter Ernst Ved Rasmussen, som jo beværter det program her på kanalen, der hedder Frontlinjen, og så er han også redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Han stak lige en finger i jorden i forhold til sagen her om Claus Hjort Frederiksen, der altså er sigtet for straffelovens paragraf 109. Det handler om at røbe statshemmeligheder. Og ja, ifølge Peter Ernst Ved Rasmussen, så kan den her sag altså ganske hurtigt være afgjort.
Vi må se. Et andet tema, der bliver budt ind på sms'en, det er historien, du fortalte dig om, at influenza stadig er næsten ikke eksisterende i Danmark. Det er i hvert fald ikke mange tilfælde.
Det er noget, der ligner 300 tilfælde.
Ja, og sådan var det jo også i år...
346 retter jeg lige til.
346 tilfælde af influenza. Det er ikke mange. Og sådan var det også sidste år, i år 1, under coronakrisen. Restriktioner og så videre har selvfølgelig betydet, at influenza ikke spreder sig så nemt heller. Vores lytter Ditlav skriver, vores test kan jo ikke måle forskel på covid eller influenza. Hilsen Ditlav. Godmorgen Ditlav. Det er altså ikke korrekt. Det kan de godt. Det er faktisk, jeg har set den der teori delt på nettet forskellige steder. Og det er en misforståelse. Altså det handler om, at man på et tidspunkt begyndte at bruge PCR-tests, der både kunne detektere covid-19 og influenza. På et tidspunkt tilbagekaldte det amerikanske sundhedsstyrelse, CDC, deres PCR-tests, fordi at de kun slog ud på covid, og man havde fået en version, som både kunne finde ud af, om man var influenza-syg eller covid-19-syg. Så den kan altså godt kende forskel på covid og influenza.
I den her kommende time, der skal vi blandt andet omkring Lejre Kommune, hvor kommunalbestyrelsen, som noget af det allerførste, har givet sig selv en ordentlig pose ekstra penge i lønposen. 580.000 kroner fordeles nu over blandt andet en viceborgmesterpost og nogle udvalgsposter. Det møder kritik fra den tidligere borgmester, Carsten Rasmussen fra Socialdemokratiet. Ham taler vi med i den kommende time her. Og så skal vi altså også snakke om en ny lov, der er blevet indført. Det er Folketinget, der har vedtaget en lov, som giver mulighed for, at skat kan indsamle oplysninger om, hvad du for eksempel solgte din kaffemaskine for i 2018 på Den Blå Avis, kunne det være. Det kunne også være, hvor du var og befandt dig sidste onsdag. Det er sådan noget data, som skattevæsenet siden jul har haft mulighed for at indsamle, efter den her nye lov er blevet vedtaget. Og det er altså en lov, som flere af de skatteordførere i Folketinget, der var med til at stemme lovforslaget igennem, de nu udtrykker bekymring for. Vi taler med skatteordføreren fra Venstre om den her bekymring klokken cirka 7:45.
Siden Lars Løkke Rasmussen afslørede, at han ville stifte sit eget parti, har der været mange spørgsmål i forhold til, hvilken politisk linje det parti så skulle have. Og i går gik partiet Moderaternes nye hjemmeside så i luften. Og her foreslår partiet en række politiske tiltag. Så nu kan man sådan lidt mere kvalificeret tale om, hvad det er, Lars Løkke gerne vil med sit nye parti. Det er blandt andet forslag om at nedlægge regionerne. Det var også noget, Lars Løkke på et tidspunkt luftede, da han var formand for Venstre. Man skal omlægge skattesystemet af et andet forslag, og SU'en skal også omlægges. Så foreslår Moderaterne, at alle unge mennesker skal aflægge en form for samfundsmæssig værnepligt, hvor de skal arbejde et halvt år for Danmark for at styrke sammenhængskraften. Vi kommer til at tale med Lars Løkke Rasmussen selv om de her politiske tiltag om en time. Så hvis du har nogle spørgsmål, så kan du skrive ind på 1424 og starte beskeden med R4 og send ind, hvad du har lyst til, at vi spørger Lars Løkke om. I mellemtiden kan vi sige godmorgen til vores politiske redaktør her på kanalen, Thomas Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Når du læser, hvad Moderaterne vil, hvad hæfter du dig så primært ved?
Så vil jeg sige, helt overordnet, så lever han op til det løfte, han gav, da han annoncerede, at han ville tilbage til politik, og han ville starte et nyt parti, nemlig at prøve at tænke ud af boksen, og tænke nyt, og prøve at angribe nogle store samfundsudfordringer på en ny måde. Og nu har du netop nævnt nogle af dem. Altså, han kommer vitterligt med bud på et helt nyt skattesystem. Det er en stor plan, kan man sige, at lægge frem, og også en plan, der indebærer sådan en hel masse forskellige ting, altså blandt andet, at han vil prøve at understøtte iværksætteri og få flere danskere til også at investere i aktier og på den måde være med til at skabe kapital til virksomheder, og det er også en reform, der lægger op til en ny top-top-skat, som man kalder det, hvor altså de allerrigeste i landet skal betale noget mere. Og så er han jo også inde på det her, som du var inde på, med at lave en form for samfundsmæssig værnepligt, og det er måske et af signaturprojekterne fra Lars Løkke, og det er jo netop det, der handler om at få unge til at møde hinanden, lære hinanden at kende på tværs af samfundslag, og på den måde være med til at skabe en større sammenhængskraft i samfundet. Hvorvidt de her forslag overhovedet kan gennemføres politisk, det er meget svært at sige, og jeg tror godt, man kan konstatere, at nogle af dem, de vil få en meget, meget svær gang på jorden, og vil have svært ved at blive til noget ude i virkelighedens verden. Men det, der er interessant, når man ser på reaktionerne det seneste døgn, det er lige præcis, at hvis man ser på flere af de store dagblade, der bliver han ros for at have den her evne til at være en form for politisk entreprenør og idémager, en, der kan finde på nye projekter og idéer. Og det er så det, han har bevist her, vil jeg sige, nu hvor Moderaterne for alvor er gået i luften.
Og så er der så SU-området, som jeg også lige fik nævnt i oplægget. Altså, det er jo typisk den del, som bruges på kandidatdelen af uddannelserne, som Moderaterne gerne vil lave om til et lån. Hvis den færdige kandidat så efter det arbejder i Danmark, så vil et nyt uddannelsesfradrag gøre, at den enkeltes realøkonomi ikke bliver påvirket. Det er også et af forslagene. Thomas Larsen, hvorfor tror du ikke, at det vil have gang på jord, de her forslag?
Det er fordi, at nogle af tingene er meget, meget store, altså for eksempel og vidtgående. Altså for eksempel det med at indføre sådan en pligt til samtlige unge i landet om, at nu skal de altså give det her halve år deres liv til at arbejde for samfundet. Det i den virkelige verden, der vil det altså have en masse implikationer. Nogen vil være helt imod, at man sådan set skal presse unge ind i det her forløb. Og så kommer der lige pludselig også en hel masse andre spørgsmål i spil, altså når de skal begynder at arbejde for eksempel i plejesektoren, som Lars Løkke forestiller sig, hvor de kan give en hånd med. Og vi ved godt, det er en sektor, hvor der virkelig mangler hænder, men hvordan skal de unge så aflønnes? Hvilke opgaver skal de tage imod? Og så videre og så videre. Man kan næsten forestille sig, hvordan den politiske debat den vil rulle af sted, og der også vil komme en hel masse konkrete indvendinger. Og også i forhold til noget som SU, altså der er der også en udpræget berøringsangst, fordi man er altså bange for at lave store indgribende ændringer i det system, selvom der i virkeligheden er mange politikere, der er enige i, at det nuværende system, det fungerer ikke. Og noget af det, som man også er dødtræt af på Christiansborg, det er jo blandt andet de udenlandske studerende, der kommer til Danmark for SU, og så nogle gange tager afsted igen, rent faktisk også uden at betale SU'en tilbage, men i virkeligheden også tager afsted og rejser fra Danmark uden at lægge nogle arbejdstimer i landet, efter de har fået en god uddannelse. Så på den måde så peger Løkke på nogle reelle problemstillinger og udfordringer, men det er ikke det samme som, at han vil kunne gå ud og skaffe flertal for at få ændringerne igennem.
Hvordan tror du, vælgerne vil tage imod det her?
Ja, det er jo 10.000 kroner spørgsmål, du stiller det her, og det er selvfølgelig vanvittigt svært at svare på. Men jeg hører til, kan man sige, en af de jagthager, der mener, at han stadigvæk har rigtig gode chancer for at komme i Folketinget ved næste valg. Det skyldes først og fremmest, altså, at han er en meget kendt og stærk politiker som tidligere statsminister. Det er klart, han har også skuffet mange vælgere, og det er også en af grundene til, at han ikke er formand for Venstre i dag. Men jeg tror stadigvæk, at han vil kunne appellere til en del vælgere, også gamle venstrevælgere. Og så er der også det ved det, at han jo kommer med et budskab, som rigtig mange danske vælgere godt kan lide at høre sådan i udgangspunktet, nemlig det her med, at vi skal være bedre på Christiansborg, som han siger, til at samarbejde bredt, samarbejde hen over midten. Det er der rigtig mange vælgere, der godt kan lide at høre. Og så tror jeg også, at der vil være nogle af de her konkrete forslag, som han kommer med, de vil egentlig også ramme plet i forhold til nogle af de vælgere på midten, som han prøver at appellere til.
Han har jo ikke endnu fortalt, hvem Moderaterne kommer til at pege på som statsminister. Og mange vælgere opfatter jo netop politik som en kamp mellem rød og blå, og det er også det, man typisk stemmer efter. Altså, hvem har det enkelte parti som statsministerkandidat? Kan det blive et problem, tror du, hvis vælgerne simpelthen er i tvivl om, hvor de har Moderaterne i den sammenhæng?
Ja, det er helt overbevist om, bliver et problem, fordi der må man bare sige, at erfaringen viser, når vi kigger tilbage på folketingsvalgkampe, at når det kommer til stykket, så vil vælgerne simpelthen vide, hvad deres stemme går til. Altså, er det en rød statsminister, eller er det en blå statsminister? Der er ingen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen, han selv hader det her spørgsmål, fordi han vil jo netop prøve at sprænge den her logik i luften og sige, jamen, det handler sådan set ikke om hvem, det handler om, hvad det er, man skal samarbejde om på Christiansborg. Men jeg tror, at han vil blive presset til det. Det vil hans vælgere vide, og der er heller ingen tvivl om, at han vil komme under på et tidspunkt under et enormt pres for de øvrige partiledere, der vil vide, hvor han står.
Hvordan bliver Moderaterne taget imod af de andre partier på Christiansborg?
Ja, det er interessant, fordi der vil jeg egentlig sige, at forløbig, der tager de meget, meget nænsomt og pænt imod forslagene for Lars Løkke Rasmussen, og han bliver behandlet næsten med fløjthandsker, og det tror jeg også er lige præcis, fordi at de godt klar over, at han også fremstår som en, der tænker nyt og anderledes, og også kommer med nogle bud på, hvordan nogle reelle problemer kan løses. Og så igen, han kommer også med et populært budskab, der handler om, at Christiansborg skal være bedre til at samarbejde. Og det er jo selvfølgelig ikke et budskab, som man har lyst til at gå ind og jorde med det samme fra de andre partiers side. Så derfor så har han altså fået en forbavsende pæn og venlig modtagelse af de andre.
Det er jo svært at tale om Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen uden lige at komme omkring Venstre. Og nu står vi altså også i en situation, hvor der bliver gisnet om, at Inger Støjberg skulle barsle med ideen om at lave sit eget parti. Så vi kan altså stå i en situation ved det næste folketingsvalg, hvor Inger Støjberg har sit eget parti, og Lars Løkke Rasmussen har sit eget parti. Hvor stiller det gamle parti Venstre?
Jamen, det er en fuldstændig rigtig situation, som du oplegner her, fordi jeg er også selv overbevist om, at Inger Støjberg, hun kommer til at melde sig på banen, når hun mener, at tidspunktet er rigtigt med et nyt parti. Og det vil så sige, at Venstre og Jakob Ellemann Jensen står omgivet af to gamle kæmper fra partiet, der begge to har været altså stemmemagneter, har været i stand til at trække altså 10.000 af vælgere til sig, og nu står de pludselig derude som konkurrenter og vil kunne også appellere til mange venstrevælgere. Det er virkelig news. Og i det hele taget, så må man sige, at Venstre står i en meget svær situation. Der var en vigtig kommentator, der her for få dage siden sagde, at den bedste nyhed for Jakob Ellemann Jensen den dag, det var rent faktisk, at han var blevet smittet med corona. Og det var fordi, på samme dag, der forlod Carsten Lauritsen jo, som er en af de stærkeste politikere i Venstre, forlod partiet. Og samtidig var det også den dag, hvor det blev klart, at en af partiet, skal man sige, virkelig stærke folk og partiets næster, Claus Hjort Frederiksen, jo altså var under anklage for at have røbet statshemmeligheder.
Tak for analysen, Thomas Larsen.
Selv tak.
Vores politiske redaktør her på Radio 4. Og det er altså om en lille time nu, at vi har hovedpersonen selv med, Lars Løkke Rasmussen. Det er klokken 7:07.
Ja, du kan selvfølgelig stille spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen, som vi skal forsøge at mediere videre til ham. Skriv ind på 1424, start med R4, lav et mellemrum, hvis du har spørgsmål til hans nyfremlagte politik med partiet Moderaterne. Efter allerførste kommunalbestyrelsesmøde i Lejre Kommune, så bliver lønsedlen, den bliver for politikerne i den lokale kommunalbestyrelse en smule sjovere at kigge på for fremtiden. De får nemlig en samlet lønstigning på 580.000 kroner om året, skriver TV2 Lorry. Og det betyder blandt andet, at viceborgmesteren Grete Såby fra Konservatives vederlag stiger fra 38.800 kroner cirka til 97.000 kroner om året. Og det har den tidligere borgmester i Lejre Kommune nu rettet kritik af. Carsten Rasmussen er fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, du synes, der er problematisk ved den her lønstigning?
Jo, men det er ikke specielt lige den til viceborgmesteren, selvom det jo der er en klækkelig lønstigning til en enkelt. Det er, at det første, det nye flertal gør, det er, at de går ud og bevilger 500-600.000 til sig selv om året, altså skattekroner, penge, som kunne være brugt til bedre velfærd. Der tager de straks og putter pengene i, kan man kalde det, egne lommer. Og når du siger, at politikerne får bedre løn, så er det nogle enkelte, der får bedre løn, for det et almindeligt menig byrådsmedlem går faktisk 8.000 ned i løn om året.
Borgmesteren Tina Mandrup, hun har sagt, at hun gerne vil have et tættere samarbejde mellem borgmester og viceborgmester. Og det betyder jo unægteligt en ekstra arbejdsbyrde for viceborgmesteren, og jo derfor også mere i løn. Så hvis vi tager udgangspunkt i det, så er det vel fair nok?
Altså nu kommer der jo ikke flere arbejdsopgaver. Og det betyder jo så, at der er en, der skal lave mindre, hvis en anden skal lave mere. Der kommer jo ikke flere opgaver lige pludselig. Så er det i hvert fald, fordi man har lavet en uhensigtsmæssig organisering, så der nu er spildarbejde. Så det lange og det korte, det er jo, at det er skatteborgerne, der skal ud og betale de her 500-600.000 ekstra om året til nogle få politikere. Det synes jeg måske ikke, hvor i en situation, hvor vi står og mangler penge på børneområdet, ældreområdet, at den første beslutning, kommunalbestyrelsen skal gøre, det er at putte penge i egen lommer på bekostning af velfærd. Det er sådan set nok det, jeg synes, at det er ikke en særlig hensigtsmæssig beslutning.
Jeg nævner lige her, at vi også har forsøgt at få fat i både den siddende borgmester i Lejre Kommune, Venstres Tina Mandrup, og så også selvfølgelig viceborgmesteren i kommunen, Grete Saaby fra Konservative. Men de har altså ikke haft mulighed for at stille op her til morgen.
Carsten Rasmussen, du betoner ret kraftigt det her med, at det er den første beslutning, kommunalbestyrelsen tager. Hvorfor er det så vigtigt?
Det er det jo af to grunde. Altså, jeg synes, det er jo påfaldende, at den første beslutning, når man synes, der skal træffes væsentlige beslutninger, det er at sørge for, at man selv får nogle flere penge i egen lomme. Det er da interessant, at det er det første, man har brugt sin energi på.
Hvorfor er det påfaldende, hvis man tænker, at man skal have den løn på plads til en start, og så kan man ligesom tage arbejdshandskerne på?
Jo, men jeg synes jo, man kunne lige så godt have sagt, at man synes, at man skulle have forbedret vilkårene for ældreområdet, eller man skulle have forbedret vilkårene på børneområdet, og så have lagt sit politiske kraft der, ikke lagt sit politiske kraft i at skaffe sig selv nogle flere penge. Og så er der den del i det også, at rent faktisk er det sådan, at hele kommunalbestyrelsen, alle de partier, der sidder i kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt, alle de gruppeformænd, der er der, vi indgik en aftale i juni måned på, hvor vi lavede en ny styrelsesvedtægt, og hvor vi netop besluttede også, hvad var det for nogle honorarer, vi skulle have. Det vil sige, vi brugte næsten et år på alle partier at nå frem til en løsning, som vi alle sammen kunne se os en i. Vi havde netop sagt, det skal vi jo gøre på et tidspunkt, hvor vi ikke ved, hvem der får de forskellige poster, fordi så er det jo simpelthen, hvad skal vi sige, et objektivt kriterie, vi går ind og vurderer. Og så i samme øjeblik, at man får nogle poster, så siger man, hov, den aftale, vi lavede for et par måneder siden, alle partier imellem, den dropper vi, fordi vi vil faktisk hellere selv have nogle penge i egne lommer.
Er du bare træt af, at dit gode arbejde er spildt, Carsten Rasmussen?
Nej. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man laver en aftale i kommunalbestyrelsen, men laver også et budgetforlig. Altså, der er jo ikke penge i budgettet til det her, så pengene går jo på bekostning af velfærd andre steder. Og det er sådan set det, jeg er mest optaget af.
Hvor går pengene fra? Kan du sige noget mere konkret om det?
Jamen, de går fra budgettet. I første omgang tager man bare pengene op af kassen. Så der betaler skatteborgerne det, de har betalt ind til kommunen, så er det dem. Og så står der i sagen, at så skal de findes inden for budgettet i de kommende år. Og det vil jo med andre ord sige, at det er penge, som ellers ville have kunnet være brugt på ældreområdet eller børneområdet.
Hvis vi nu lige tager udgangspunkt i den her viceborgmesterpost og det vederlag, der går dertil. Hvis man nu retter blikket mod andre danske kommuner, så kan vi se, at beløbet på de her 97.100 kroner i vederlag til viceborgmesteren i Lejre Kommune ikke er egentlig så unormalt et beløb. Vederlaget for Fredensborg Kommunes viceborgmester udgør for eksempel 10% af borgmesterens vederlag, og det bliver så til 108.000 kroner cirka om året. Og det samme det gør sig gældende for viceborgmesteren i Sønderborg Kommune, og i viceborgmestervederlaget i Silkeborg Kommune, det lyder på 95.500. Og i Furesø og Vordingborg, for nu også lige at få dem med, så udgør det henholdsvis 77.800 og 76.100. Så når man nu ved, at viceborgmestrenes vederlag i flere kommuner minder om det i Lejre Kommune, som det altså nu er blevet hævet til, hvad er så problemet?
Men problemet er, at hvis du går ind og sammenligner, hvor mange penge vi har til rådighed i Lejre Kommune og andre steder, derfor bevilger vi også færre penge til børneområdet, ældreområdet, fordi vi er en fattigere kommune. Og så er det rigtigt nok, så kan vi jo sige, jamen i Lejre Kommune, der synes vi skal simpelthen betale flest mulige penge til politikerne på bekostning af de børneområder og ældreområder, hvor vi ligger lavt i forvejen. Og det er jo det, der er, hvis vi lå i top i forhold til at bevilge penge til børneområdet, ældreområdet, så kunne man sige, så fred være med det måske. Men her er det jo således, at vi er en forholdsvis fattig kommune. Derfor ligger vi med små bevillinger, også til børneområdet, ældreområdet. Men nu synes man så, at et sted skal vi ligge i top, og derfor er det vigtigt, at vi bevilger penge til egne lommer, frem for til ældreområdet, børneområdet.
Der er vel også noget, der hedder lige arbejde, lige løn. Burde det ikke også gå på tværs af kommunerne?
Jo, men det gør det vel også i forhold til børneområdet, ældreområdet. Altså hvis vi har en lavere normering på ældreområdet, så svarer det jo til det samme, som at vi også politisk godt kunne ligge lidt under. Og så er vi jo ikke verdens største kommune, så vi behøver jo heller ikke ligge i top med lønninger til politikere i en kommune, der er lidt mindre, og dermed måske heller ikke har helt så store opgaver.
Det sagde Carsten Rasmussen. Tak for ordene.
Velbekomme.
Som altså er tidligere borgmester for Socialdemokratiet i Lejre Kommune, der retter en kritik af, at kommunalbestyrelsen som noget af det første har besluttet sig for en lønstigning til deres blandt andet viceborgmester, og der er også blevet oprettet en række udvalgsformandsposter, som jo også får en eller anden form for lønpose med. Og vi har altså forsøgt, nævner jeg lige igen her, at få den siddende borgmester i Lejre Kommune med. Hun sidder for Venstre og hedder Tina Mandrup, og vi har også forsøgt at række ud til viceborgmesteren Grete Saaby fra Konservativ, men de havde altså ikke mulighed for at stille op her til morgen.
Lad os lige tale om den danske kunstner Jens Haaning.
Ja, lad os gøre det.
Som jo lavede et efterhånden herostratisk berømt kunstværk til Kunstmuseet Kunsten, som ligger i Aalborg. Det var noget, der skete i efteråret, hvor Jens Haaning var blevet hyret ind til at genskabe to værker, han tidligere havde lavet. To værker, som bestod af to rammer fyldt med pengesedler, som skulle illustrere henholdsvis en østrisk og en dansk årsløn. Og han havde så brug for, på grund af inflation og så videre, da han skulle genskabe det her værk, så skulle der nogle flere penge i rammen.
Yeah.
Så derfor så lånte han lige i omegnen af 500.000 af kunsten, altså museet. Og så fik han den beslutning, eller den idé, at lave det her til en form for happening. Så han sendte to tomme rammer, altså glas og ramme, uden penge til kunsten, som de så kunne udstille som værket Take the Money and Run.
Tag penge og løb.
Ja, og det var jo en sag, som mange, også her på Radio 4, interesserede sig for. Altså, hvad ville kunsten gøre ved det? Var det her genial kunst, eller var det her tyveri ved højlysdag? Og museumsdirektør Lasse Andersen på kunsten ville ikke sige noget om det, inden deadline for, at pengene skulle være museet i hænde igen, var overskredet. Og det var altså i går, den 16. januar. Og hvis det ikke skete, altså hvis museet ikke fik pengene, så ville man lægge sagen mod Jens Haaning. Det kommer sandsynligvis til at ske, fordi vi ved i hvert fald, at museet har ikke fået pengene. Så vi skal i hvert fald tale med Lasse Andersen, som er museumsdirektør i Aalborg på kunsten. Og det bliver først om en times tid. Vi har fået en sms fra Claus, der skriver, Mund Jens Haaning ender med at sagsøge Kunstmuseet for at ødelægge hans Take the Money and Run-værk ved at kræve de udlånte penge tilbage. Blinke emoji for Claus.
I hvert fald så har museet altså bedt en advokat om at anlægge et civilt søgsmål mod Jens Haaning nu.
det er mega sjovt, interessant, spektakulært.
Det har været interessant, sjovt og spektakulært jo siden dag 1, og han har altså tog pengene og løb afsted med dem.
Han er en kontroversiel skikkelse, den gode Jens Haaning, og nu udspiller der sig altså en sag, som handler om kolde kontanter.
Fik vi sagt, at det er klokken cirka 25 minutter ind i, vi taler med direktøren for Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg, ja. Altså Lasse Andersson.
Nu er det i hvert fald sagt.
Godt.
Lige nu skal vi have en omgang nyheder med Anne-Sophie Felt. Du lytter til Radio 4 morgen.
Efter samtykkeloven trådte i kraft sidste år, så er langt flere blevet sigtet for voldtægt. I 2020 der blev lidt over 1000 sigtet for voldtægt. Sidste år der galt det 1678, og også antallet af anmeldelser steg markant, det viser tal fra Rigspolitiet. Sidste år var det første år med en samtykkebaseret voldtægtslov. Den trådte i kraft 1. januar sidste år, og justitsminister Nick Hækkerup ser det stigende antal sigtelser som udtryk for, at loven virker.
Jeg tror, at de mange nye anmeldelser og stigningen på over 50% er udtryk for, at man er blevet mere tryg ved at anmelde voldtægter. At man er blevet mere opmærksom på, at man skal ikke finde sig i seksuelle overgreb, at man skal ikke finde sig i uønsket seksuel kontakt.
Hos Sex og Samfund der ser nationalchef Lene Stavgaard tallene som et udtryk for, at samtykkeloven har sejret. Der lukket for al trafik på Storebæltsbroen i retning af Fyn. Det sker på grund af et uheld, det skriver Storebæltsforbindelsen i en pressemeddelelse. På grund af den kraftige blæst er det lige nu forbudt at køre over broen i vindfølsomme køretøjer. Også Vejlefjordbroen, Farøbroerne og Øresundsbroen er lukket for vindfølsomme køretøjer. Politiets stærekasser har sænket farten på landevejen med 10 km i timen. I 3 år der har kasserne stået på 11 udvalgte steder i Danmark og kontrolleret, om de forbipasserende bilister overholder fartgrænserne. Det har fået bilisterne til at sænke farten med 10 km i timen i gennemsnit og på Vildsundvej ved Nykøbing Mors endda med 22 km i timen i nordvestlig retning. Det har givet transportminister Benny Engelbrecht mod på at placere flere stærekasser, også kendt som punktkontrol, andre steder i landet. Han ser dog også gerne flere fartkontroller, der måler over en længere strækning.
Det forsøg, som vi har haft med punktkontrol indtil nu, det er jo rigtig godt, men det viser også, at det har en effekt lige der, hvor man måler, og knap så meget på en længere strækning. Så jeg synes, at det giver rigtig god mening, at vi har besluttet i infrastrukturforløbet, det vi besluttede i juni sidste år, at der skal laves nogle strækningskontrolzoner i Danmark også. Men det er klart, at jeg er også åben for at drøfte, om der skal laves flere af de her punktkontroller rundt omkring.
Ved strækningskontroller, der måler man bilisters gennemsnitsfart over en længere strækning på flere kilometer. Den slags kontroller er på vej på både Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Nordkorea har affyret 2 ballistiske missiler, det oplyser Sydkoreas militær. Der er tilsyneladende tale om kortdistancemissiler, som er affyret fra den internationale lufthavn i hovedstaden Pyongyang. Det er Nordkoreas 4. missiltest alene her i januar. På mindre end 2 uger der har det atombevæbnede Nordkorea udført 3 andre missiltest. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er det usædvanligt hyppigt. Den japanske regerings talsmand fordømmer prøveaffyringen og kalder den for en trussel mod regionens fred og sikkerhed. Og så et kig på vejret i dag. Først skyet med lidt regn, ellers så klarer det op nordfra med tørt vejr og en del sol de fleste steder. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 2 og 7 grader. Og så er det altså temmelig blæsende derude. Det bliver blæsende med hård vind til kuling fra nordvest ved kysterne op til hård kuling med kraftige vindstød. Vindstødene aftager dog i løbet af dagen. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Felt, og nu er der mere Radio 4 morgen.
Vi risikerer at stå i vand til knæene ved de områder, som vi bygger nye ejendomme på. Det er en historie, som Avisen Danmark har her til morgen. Konklusionen kommer fra en ny rapport, som rådgivningsvirksomheden COWI har udarbejdet for Region Midtjylland. Og rapporten viser altså, at 4 ud af 5 kommuner for nylig har vedtaget, at der må bygges i områder, som er i risiko for at blive oversvømmet i fremtiden. Rolf Jonsen er hydrogeolog, hedder det, og leder kontoret for grøn omstilling og klima i Region Midtjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er som nævnt Region Midtjylland, der har fået udarbejdet den her rapport. Hvor stort et problem er det, at 4 ud af 5 kommuner er klar på at bygge i områder, som er i risiko for oversvømmelse ved ekstrem vejr?
Jamen, først vil jeg sige, at Danmark er jo det næst lavest beliggende land efter Holland i Europa. Og dernæst så har vi i Danmark også skulle stå på mål for en del skybrud og andre stormflodshændelser, som har betydet, at vores værdier er blevet ramt på en måde, så at vi er et af de lande i Europa, som har lidt den hårdeste værdimæssige tab, eller det største værdimæssige tab i forhold til forsikringsudbetalinger. Så vi er allerede et land, som er at truet. Og når man så i den her sammenhæng også ser på, at vi fortsat lægger arealer ud til bebyggelse, så skal man i hvert fald i de områder gøre sig meget klart, hvad det er for en risiko, man står med. Sådan at man bygger, fordi det kan man jo også. Man kan jo bygge på en måde, så vandet kan få plads, og vandet ikke lider en egentlig skade på den infrastruktur eller bygninger, man bygger. Men man skal gøre sig det meget, meget klart og have en meget professionel tilgang til at få bygget på en måde, så at de værdier, man bygger, fordi det er jo sådan set det, vi snakker om her, de værdier, man investerer i det, økonomiske såvel som menneskelige og andre ressourcer, jamen de skal jo beskyttes. Og det er det, der man skal være opmærksom på, når man bygger i lavt liggende områder, som er truet for oversvømmelse.
Hvis man sidder og hører det her interview, Rolf Jonsen, og tænker, hvorfor har Region Midtjylland bestilt en rapport, der klarlægger, hvor mange kommuner, der har vedtaget, der må bygges i områder, som er i risiko for oversvømmelse? Hvad er så årsagen til, at I har gjort det?
Jamen, altså for det første, så er den rapport, som er udarbejdet her, har sat fokus på hændelserne i Tyskland, som skete her i sommer. Og det, der var konklusionen, eller det, vi ville se på, det er, kunne noget lignende ske i Danmark? Kunne det ske, at vi blev ramt af noget lignende, som der skete dernede? Og det er en sjælden begivenhed, der foregik dernede, så derfor så kan man også sige, jamen, hvorfor kigger vi på det? Jamen, jeg synes bare, når vi kigger på det, at der er et land, der ligger så tæt på os, som bliver ramt af en så voldsom hændelse, så er vi også nødt til at se på, er der så en risiko i Danmark? Og det konkluderer rapporten, at den, selvom det er en sjælden begivenhed, så vil det kunne ske. Det er en meget stor begivenhed i Tyskland, en begivenhed, som dækker et meget stort geografisk areal. Og derfor så er det meget vigtigt, at vi ser på, hvordan det vil ramme i Danmark. Og det er jo et område, som dækker hele Midtjylland, som vil ramme i Tyskland, som, hvis man skal sammenligne det med Tyskland. Mm. Så det er en meget stor vejrbegivenhed. Samtidig med, at de har nogle fald på deres vandløb, som er stejlere end vores. Så konsekvenserne i Danmark vil være nogle andre. Men vi vil også lide store økonomiske tab, hvis det er, det sker. Og så er det så, at vi så siger, hvorfor tager man så ind og ser på planlægningsgrundlaget i Danmark? Det er jo vigtigt som en forudsætning for at vi har fokus på det her i Danmark. Altså, det er jo ekstremt vigtigt, og jeg vil så også sige, at der er rigtig mange kommuner, der gør det rigtig, rigtig godt. Det gør hovedparten af alle danske kommuner. Så det er ikke for at pege fingre af den kommunale planlægning direkte. Det handler om, at vi skal gøre os klart, at der kan komme nogle nye vejrbegivenheder i Danmark, som vi skal tage højde for. Det er meget vigtigt, at vi tager højde for dem i fremtiden, og det er sådan set det, der er vores intention med den her rapport.
Ja, det er altså 4 ud af 5 kommuner, gentager lige, som for nylig har vedtaget, at der må bygges i nogle af de her områder, som er i en risikozone i forhold til at kunne blive oversvømmet i fremtiden. Men de er jo ikke oversvømmet endnu, så man kan også vente om og sige, jamen, hvis man nu har en plan for, hvordan man kan gå til det, hvis det skulle ske, er det så ikke fint nok, at man bygger steder, hvor man har plads?
Altså, jeg mener, at det er meget, det er meget vigtigt, at man så har styr på det, ikke? Så der kan være nogle situationer, hvor man sagtens kan gøre det, og så enten nu eller senere kan bygge nogle infrastrukturmæssige barrierer, sådan at området ikke bliver oversvømmet. Man skal bare vide, hvad man har med at gøre. Så jo, du kan have ret i Hamborg eksempelvis, og vi ser der også nogle steder i Danmark, men der bygger man jo tæt på Elben. Men samtidig så sikrer man sig, når vandet kommer ind, så kan man lave nogle tiltag, man kan have nogle skotter, man kan have nogle tiltag, som gør, at bygningerne eller infrastrukturen ikke bliver oversvømmet. Så man kan jo godt tage sine forbehold for det. Altså, men det kræver en lokal og en regional vurdering af det, ikke?
Hvad gør I Region Midtjylland selv for at sikre jer, at I ikke kommer til at få bygget nogle bygninger for tæt på vandet, eller nogle steder, hvor der kan komme oversvømmelse senere?
Jamen altså, det som hvis man kan se på det på regionens egne bygninger, så er det jo byggeri og ejendom, som man varetager den udfordring. Og der kigger man jo på, jamen, hvor lavt ligger det, hvad er risikoen for det, og på den måde så forsøger man at sikre sig. Og så laver man nogle tiltag for at sikre sig mod skybrud og så videre. Men vi har da også bygninger, som har været i risiko tidligere, som man så har barrikaderet sig mod. Så det er jo sådan, at det er jo en risiko, som vi alle på en eller anden måde står i og skal være opmærksom på fremadrettet.
Det er jo sådan, at et mere ekstremt klima kombineret med et stigende havniveau betyder, at vi kommer til at se flere for eksempel skybrud i fremtiden, og konsekvenserne hurtigere bliver alvorlige. Martin Olesen, som arbejder for DMI, forklarer til Avisen Danmark, at det, vi i dag kalder en 50-års hændelse, bliver til en 20-års hændelse i midten af århundredet, og så til en 10-års hændelse i slutningen af det her århundrede. Så med andre ord, så er det hændelser, der i dag sker ekstremt sjældent, som vil være mere nærværende i fremtiden. Og i dag tager man som regel hensyn til risikoen for oversvømmelser, når man bygger nyt, men ikke i de her sjældne 50- eller 100-års hændelser, netop fordi de er så sjældne, som de er. Ja. Hvilke hensyn mener du, at vi burde tage, hvis vi skal tage mere højde for de her sjældne vejrfænomener?
Ja, og der skal man jo huske, at det er en kompleks situation, vi står i, og det der, det er let forståeligt. Vi har så samtidig også nogle forhold i Danmark, hvor at den nordlige del af Danmark, den hæver sig en lille smule, den sydlige del, den synker på grund af tektoniske forhold. Så har vi omkring vandløbene, der har vi også nogle jorder, der sætter sig, fordi de organiske materialer, de har været i eksponering. Så det brænder ligesom af, så det sætter sig. Så du kan godt se, at der er også andre mekanismer end de klimamæssige. Og der er det, så jeg vil sige, at der er det meget vigtigt, at vi ser på det på tværs af geografiske skel. Fordi det er sådan, at vi kan jo godt kigge på det lokalt. Men det er meget vigtigt, at vi ser på det i en helhed. Så når vi har et helt opland til et vandløb, så er der noget vand, der løber fra et lokalområde til et andet. Og der er det meget vigtigt, at vi laver nogle helhedsorienterede planer i de områder, som sikrer, at alle de der små forhold, jeg snakker om lokalt, at de også bliver tænkt ind i en større helhed. Så vi ikke bare lukker noget vand ud fra et område og suboptimerer der, så det går ud over nogle andre. Vi skal lave sådan en helhedsoptimerende tilgang, som er sat i nogle planer, som er på tværs af tværkommunale planer, som sikrer, at vi kan komme helt tørskoet, skulle jeg til at sige, i land med de risikoer. For det stopper jo så heller ikke. Altså det skal vi jo også huske, at klimaet vil jo fortsat forandre sig. Og derfor så er det jo, nu kigger vi 100 år frem, ikke? Men vi bør jo også kigge flere generationer frem, så vi sikrer os på den lange bane. Så det er vigtigt, at vi nu tager nogle politiske valg og investerer i det her område, og vi får nogle helhedsplaner, der går på tværs af kommunegrænser. Og vi på den måde laver også nogle planer, som er robuste. Og når jeg så siger planer, hvad er det så? Jamen det er jo blandt andet, at man sikrer sig, når det er, at man bygger tæt på vand, der kan true os, så skal man lave nogle foranstaltninger, så det ikke gør det. Man skal sikre de eksisterende bygninger, og hvis at det oversvømmes et område, så skal man have et beredskab, en beredskabsplan, der sikrer sig, at man kan få folk ud af området, der sikrer sig, at man kan få de hovedinfrastrukturerne sikret, sådan at folk fortsat kan køre der, og så videre. Så der er ligesom sådan nogle forskellige niveauer i det, hvis du kan følge mig.
Ja, jeg følger jo fint. Er løsningen her, at man skal bygge højt? Altså, jeg ved godt, det er lidt banalt spørgsmål, men det kunne godt være, at det er det. At man simpelthen skal bygge højere huse?
Ja, altså, nu tænker du på, at man skal bygge i højere kvoter.
Jamen, nu tænker jeg, altså, højere områder. Altså, områder, der ikke er udsat. Ja. Men også decideret, altså, skal man bygge højere bygninger?
Altså, højden af bygningerne er ikke så afgørende. Det, der er vigtigt, det er, kan vandet komme ind i bygningen. Så derfor så handler det om, hvilken kvote man bygger i. Det er også mange gange det, der fastsætter, hvor det er, man udstykker arealer. Og det er klart, hvis en kvote 2 meter i dag er sikret for en 100-års hændelse, men som Martin fra DMI, han siger, det er den ikke i fremtiden, så skal vi op i kvote 2,5 eller 3. Men det er meget de lokale forhold, der afgør, hvilken kode det er, man bygger i. Så man skal gøre sig klart, hvad risikoen er i det enkelte område, inden man begynder at bygge. Og så handler det meget om at se på, kan det komme ind i kælderen, kan det komme ind i stueplan. Fordi det er ligesom der, at den største risiko er. Man kan også bygge på pælium. Altså der er forskellige byggeformer, som man kan introducere for at sikre, at det vand, der så kommer ind, det rammer nogle belægninger, som godt kan tåle det.
Pointen her er, at man skal bygge væk fra de områder, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelser. Det er vel også væk fra kysterne osv. Havudsigt er jo sådan en rimelig attraktiv ting i dagens Danmark. Vil det blive mere attraktivt fremover at have et hus, hvorfra man ikke kan se vandet?
Det er meget lokalt betinget, ikke? Og det har jeg afhænger også helt af, om der er nogle foranstaltninger, som sikrer sig mod oversvømmelse. Det er altid rart at kunne kigge ud og vide, at man er tørskruet, sikret fremadrettet. Og det, jeg tror, det vil være fortsat også meget interessant at kunne se, hvad havet, det har en meget rekreativ, stor kreativ værdi. Men det er klart, at hvis man så ligger i et område, som også har risiko for at blive oversvømmet, så kan det jo godt betyde, at man bliver en lille smule bekymret, og så ved jeg ikke, så er det meget afhængigt af folks personlige psyke også, hvordan de har det med det.
Tak for det, Rolf Jonsen.
Ja, velbekomme.
Altså,
god dag.
Ja, tak, i lige måde. Hydrogeolog og leder af Kontoret for Grøn Omstilling og Klima i Region Midtjylland, og det er altså en rapport, som bliver omtalt i dagens avisen Danmark. Her er klokken 16 minutter i 8.
Skilsmissen på Radio 4.
Far, kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså.
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedage, det er noget fandme skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er sikkert rigtigt, at han kan komme ind og sidde igen. Men spørgsmålet er vel mere, hvorfor? Hans storhedstid er omme. Sådan skriver Bo fra Østerbro ind om Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo ovenpå, at det nu står klart, hvad Lars Løkke Rasmussen blandt andet går til valg på med sit nye parti, Moderaterne. Bo fra Østerbro, han har en spot om fremtiden. Og det, han ser frem til, er en ørkenvandring på Christiansborgs gange. Jeg forudser, at det bliver en kedelig øveperiode, og det kan han der kun blive led og ked af. Se at komme væk derfra og lykke og få dig et godt liv efter politikken. Det er ment oprigtigt.
Tak for den sms. Jeg er ikke sikker på, at jeg har samme forudsigelse. Jeg tror, det bliver ekstremt kulørt og gang i den på gangen i Christiansborg. I hvert fald med de udsigter og bulletinger, der er.
En anden skriver også, at en Lars' styrke er, at ingen kan lide Jakob. Jeg gætter på, at det er Jakob Ellemann Jensen, der bliver henvist til her, som jo er nuværende leder af Venstre. Lars Løkke Rasmussen forlod jo partiet, og der er altså en her, der spår, at det kan være en god ting for Lars Løkke Rasmussen, at Venstre er sådan lidt omdrejet, eller Venstredrejet.
Christoffer på 33 år fra Herning skriver, godmorgen Lars, hvor melder jeg mig ind? Det kan vi allerede nu svare på, Christoffer. Du kan gå ind på moderaterne.dk. Der kan du læse mere om politikken, og man kan også melde sig ind i partiet, hvis man skulle have lyst til det. Vi kan jo lige konkretisere nogle af de punkter, som er blevet præsenteret af Moderaterne.
Ja, han har lavet 9 punkter, sådan set, inde på sin hjemmeside, moderaterne.dk. Det er blandt andet noget med en forvaltningsreform, sundhedsreform, store ord, borgerpligt, SU-reform og skattereform. Han vil jo blandt andet, hvis vi skal gøre det endnu mere konkret, nedlægge regionerne. Han vil omlægge skattesystemet og SU'en.
Ja, altså man vil sænke skatten på aktier og iværksætteri og investeringer, og så indføre en ny mellemskat.
Og en top-top-skat.
Ja, sæt grænsen for, hvornår man skal betale top-skat. Den skal markant op, så det bliver top-top-skat for de rigeste i samfundet.
Og så har der også planer om, at alle unge mennesker i Danmark skal aflægge en eller anden form for sådan værnepligt. Det kan være, jamen, det kan sådan set være i forsvaret, men det kan altså også være på for eksempel plejehjem eller andre sådan offentlige institutioner, hvor man lige skal ud og give et ryg med i et halvt år.
Ja, lige få noget samfundssind op under neglene der.
Og når vi nu taler om alt det her, så er det jo, fordi vi har Lars Løkke Rasmussen med her til morgen.
Det har vi. Om et kvarter, cirka, er Lars Løkke med her i programmet. Og det er derfor, man jo så kan skrive ind på 1424, starte beskeden med R4 et mellemrum, hvis man skulle have nogle spørgsmål til Lars Løkke og politikken for Moderaterne.
Ja, tak. Flere ordfører sætter nu spørgsmålstegn ved en lov, som de selv har stemt igennem kort før jul. En lov, der ifølge Dataetisk Råd giver skat ekstremt vide rammer til at indsamle data om os danskere og danske virksomheder for bedre at kunne spotte potentielle skattesvindlere. Det kan for eksempel være data, som viser, hvad du fik at spise nytårsaften, hvis du nu for eksempel har skrevet om det eller fortalt om det på sociale medier. Det kan være, hvor meget du har sat dine gamle kaffemaskiner til salg for på Den Blå Avis i år 2018, eller måske bare, hvor du var sidste onsdag gennem din GPS på telefonen. Men selvom lovforslaget blev stemt igennem uden modstand, så vækker beføjelserne alligevel bekymring blandt flere skatteordførere, fordi det ifølge dem selv er svært at vide, hvordan de nye beføjelser vil blive brugt. En af de bekymrede ordfører, det er dig, Louise Schack Elholm, skatteordfører hos Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Du fortæller, at du selvfølgelig gerne vil give Skattestyrelsen de bedste muligheder for at få ram på moms og skattesvindlere. Alligevel så gør du dig altså bekymring over den her nye lov, som du selv har været med til at stemme igennem. Hvad går bekymringerne på?
Min bekymring går på, at jeg synes ikke, det er særlig veldefineret, hvor langt skattemyndighederne må gå. Altså, vi har fået at vide, at de ikke går så langt, som I nævner her. Men jeg vil gerne have set det begrænset i lovforslaget. Men det vil ministeren ikke. Og derfor så måtte jeg jo afveje, om jeg vil give skattemyndighederne mulighed for at bruge de moderne værktøjer, der er til e-data. Og så tro på de ting, vi fik at vide fra skatteministeren om, at så langt vil man slet ikke gå.
Hvorfor lod du så ikke være med at stemme det igennem, hvis ikke du kunne få de informationer om loven, som du efterspurgte?
Jamen altså, man skal jo opveje det, og jeg vil sige, for mig er det vigtigt, at man kan lave en ordentlig skattekontrol og momskontrol i Danmark. Vi har haft et skattevæsen, der har været brudt fuldstændig sammen, og jeg ser det som værende en meget vigtig opgave for os som politikere at få skattevæsenet til at virke igen. Så er jeg ikke tilfreds med, hvordan lovforslaget blev. Det er ikke unormalt, når jeg er i opposition, at jeg så ikke får det, som jeg gerne vil have det. Og så må jeg opveje, om jeg så tror på, at man ikke vil bruge det her. Men jeg havde gerne set, at ministeren havde begrænset hjemmen, så vi var sikre på, at det ikke blev brugt til sådan noget.
Men når du nu er utilfreds, giver det så ikke bedst mening at lade være med at stemme forslaget igennem?
Men jeg kan jo ikke vælge ud, hvad jeg vil stemme for, hvad jeg ikke vil stemme for i det. Og det kan også være meget svært at gennemskue, for det er en enormt teknisk lovforslag som det her. Men så jeg kan ikke bare stemme for det, jeg godt kan lide, og så imod resten. Og derfor så skal jeg sige, jamen, vil jeg overhovedet have, at man skal kunne lave intelligent moms- og skattekontrol ved at bruge e-data? Og det synes jeg er fornuftigt, man gør. Så må jeg tro på, at man ikke bruger det på det her, og så håbe på, at jeg engang får så mange beføjelser, at jeg kan stoppe det igen. Men jeg synes, det ville være oplagt at komme ind og se på retssikkerheden, og det kunne sagtens være et emne, jeg godt kunne tage op her i Skatteudvalget den kommende tid, for at se, hvordan vi sikrer danskernes retssikkerhed fremadrettet.
Ja, og hvordan ser du på den her retssikkerhed med det her lovforslag, du altså selv har været med til at stemme igennem, men nu gør der bekymringer over? Hvordan stiller det danskernes retssikkerhed, det her lovforslag?
Jeg vil sige, at jeg gjorde mig bekymringer hele tiden. Jeg har faktisk skrevet det, inden vi afgav vores stemme, at jeg har lavet en forklaring på, at jeg er bekymret for de her beføjelser. Så det er ikke noget, jeg sådan lige har fundet på. Det har jeg været under hele lovforslaget. Men det, man kan gøre, det er, at man kan jo indkalde sit møde om, hvor langt går de forskellige beføjelser. Fordi vi er jo alle sammen optaget af, at vi skal have et skattevæsen, der fungerer. Så vi ikke kommer ind i de samme problemer, som vi havde med opkrævningssystemet eller udbytteskatten. Men kommer vi til nogle gange at give nogle beføjelser, hvor vi ikke helt kan overskue konsekvenserne af det? Og er der noget, der bliver misbrugt? Det kunne man jo sagtens tage op som et tema i skatteudvalget i for eksempel et møde.
Men bør man ikke lade være med at give beføjelser, som potentielt kan blive misbrugt igennem et lovforslag?
Jo, det vil jeg da foretrække, men jeg har desværre ikke magten til at sikre det. Det fik jeg ikke ved sidste valg.
Her på Radio 4, der har vi talt med en række skatteordfører, som også sætter spørgsmålstegn ved den her nye lovgivning. Blandt andre fortæller Enhedslistens Rune Lind, at han gerne havde set mere tid til at behandle den her nye lov. Og han savner også svar på, hvordan man undgår masseovervågning af samfundet, og om der sker systematisk sletning af data, som ikke bruges i en eventuel straffesag. Hos Radikale Venstre, der fortæller Katrine Oldag, at lovforslaget måske er vedtaget for hurtigt, og at hun nu vil kigge på, hvornår den her lov bruges, og i hvilke sammenhænge. De konservatives Rasmus Jarlov erklærer sig enige med de her skatteordfører kolleger og siger, at det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned i lovforslaget. Du er inde på det her med retssikkerheden, Louise Schack Elholm, skatteordfører hos Venstre. Hvor går grænsen ifølge dig for, hvornår en for stor mængde data til skattevæsenet kan være en brist for retssikkerheden?
Jamen det gør det i det øjeblik, at man ikke som borger kan være sikker på, hvilke data det er. Det skal gerne være afgrænset, hvilke data man kan bruge. Jeg synes jo for eksempel, det giver rigtig god mening, at man kører data op på Erhvervsministeriets ressort, hvis man kigger på, om der er nogen, der laver momskaruseller, som gang på gang på gang går ned konkurs med en selskab, så er det jo helt naturligt, at man kører de data sammen for at finde ud af, jamen er der nogen, som starter op og lukker ned med kæmpe gæld bagefter? Det ved vi ikke kun ud fra Skatteministeriets systemer. Der er vi nødt til at køre det sammen med nogle andre systemer. Så der er områder, hvor det kan give fin mening, at man gør det. Det kan måske også være noget med sort arbejde i forhold til, hvis nogen har lavet indsatser og opdaget, at folk har folk ansat uden kontrakter, som er ulovligt i Danmark. Jamen, så kan det måske være relevant at køre det op enten med Uddannelsesministeriet eller med Beskæftigelsesministeriets databaser. Så der er jo tidspunkter, hvor det giver mening, at vi giver hjem til at køre data sammen. Men det skal jo bare være afgrænset, for det må aldrig gå så langt, som være til, at man kan tjekke, hvad folk de spiser, hvor de er henne, eller hvad de har af politisk overbevisning. Så derfor skal det være afgrænset. Det giver god mening at køre data sammen, sådan, så vi ved, om det er de samme, der snyder gang på gang på gang, og her skal man være opmærksom. Men man skal ikke gøre det og invadere folks privatliv.
Hvad vil du gøre for at sikre, at de bekymringer her, du fremlægger, de ikke bliver til virkelighed?
Jamen, jeg tror da, jeg vil høre nu, hvor I fortæller mig, at der er så mange af mine kollegaer, der er enige med mig, om der måske kunne være stemning for, at vi holdt en lille høring i skatteudvalget omkring retssikkerheden og hvilke beføjelser der er, altså hjemler, der er i skattelovgivningen, som ikke er begrænset godt nok.
Det lovforslag, du var med til at stemme igennem, synes du var godt nok inde i det, da du rent faktisk stemte det igennem, når nu du sidder med de her store bekymringer?
Ja, nu tog jeg den faktisk op med Morten Bødskov og sagde til ham, at jeg var bekymret for det. Jeg stillede også et spørgsmål. Jeg overvejede også kraftigt at stille et ændringsforslag, men det der udfordring med sådan et lovforslag, det er, at det er meget, meget teknisk. Og ikke bare i forhold til lovteknik, men også i forhold til, hvordan skal man bygge sådan nogle IT-systemer op. Og jeg er ikke IT-kyndig og kan vurdere, hvad præcis sådan en beføjelse skal ud på. Så derfor følte jeg mig ikke tryg i at stille et ændringsforslag, som jeg ellers gerne ville have gjort.
Burde du så ikke opsøge den?
Nej, jeg synes, jeg var godt nok inde. Det forsøgte jeg også på. Men det er jo svært at sige, hvis det er, man får at vide fra en anden side, at det vil altså ødelægge muligheden for at lave moms og skattekontrol, så er det jo svært at vide, om man skal tro på den ene eller den anden. Altså, og derfor så synes jeg ikke, at man har belæg for at kunne lave et ændringsforslag i sådan et her lovforslag, så man kan være sikker på, at rammer rigtigt. Og derfor følte jeg mig ikke tryg nok til at lave et ændringsforslag, og måtte bare vælge, om jeg synes, det var mest positivt eller mest negativt lovforslag.
Det sagde Louise Schack Elholm, skatteordfører hos Venstre. Tak, fordi du var med.
Selv tak. God dag.
God dag. Og vi ville altså også rigtig gerne her i Radio 4 morgen have talt med skatteminister Morten Bødskov, men han kunne ikke stille op til interview her til morgen. I stedet der har han skrevet følgende om ordførernes bekymring. Samkøring af oplysninger herunder personoplysninger kræver et sagligt formål, og behandlingen af oplysninger må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, oplysningerne behandles. Hverken oplysninger om for eksempel nytårsmenuen eller seksuelle, politiske og religiøse forhold er i den forbindelse relevante eller nødvendige, skriver ministeren. Og vi har på ingen måde ændret ved forvaltningsretten og de retssikkerhedsmæssige garantier, som gælder, når der efterfølgende træffes afgørelse over for den enkelte. Borgere og virksomheder, som bliver udtaget til kontrol, vil også fremover blive behandlet individuelt og manuelt af skatteforvaltningen. Og det er en historie, vi taler videre om i den kommende time af Radio 4 morgen, hvor vi runder den med Socialdemokratiets skatteordfører for at høre, hvad han siger til de her bekymringer.
Der er kommet en enkelt sms på baggrund af den historie. Hvordan kan man lave skatteberegninger på 4 år gamle Den Blå Avis-opslag, men vi kan ikke finde vores statsministers sms'er, der kun er 1 år gamle? Det lyder som ukomplette datasæt, der arbejdes med, og bør derfor ikke bruges. Skriver en lytter på 1424.
Ja, du er naturligvis også velkommen til at byde ind, og det kan du jo blandt andet gøre til Lars Løkke Rasmussen, som vi har med på den anden side af et nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt. Han har jo stiftet et nyt parti. Nu ligger nogle af programpunkterne klar for, hvad det er, moderaterne de egentlig skal og kan og vil. Du kan stille spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen i forhold til den politik, han har fremlagt.
Ja, gå ind på hjemmesiden Moderaterne og læs dig lidt ind på det der. Der vil du blandt andet også kunne se, at filmproducent, filmkøbmand, som man selv kalder sig, Peter Aalbæk Jensen fra Centropa, støtter Moderaterne. Der er lidt at læse på derinde. Lige nu skal vi høre fra Anne-Sophie Felt. Klokken er blevet 8, og du lytter til Radio 4 morgen.